ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፍዋድ ጥዋል ብዕድመ ምድፋእ ምኽንያት ናይ ላቲን ስርዓት ሕገ ቀኖና 401 መሰረት ናይ ሰበኻ ሃዋርያዊ ኣመሓዳሪ ስልጣኖም ክለቁ ዘቕረቦ ናይ ልሂቅነት ሕቶ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምዝተቐበልዎን ኣብ ቅድስቲ መሬት ናይ ቅድስቲ መንበር ንብረት ኣመሓዳሪ ኮይኖም ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገሉ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2016 ዓ ም ተልእኾኦም ዘብቅዑ ኣባል ማሕበር ንኡሳን ሓው ፍራንቸስካውያን ኣባ ፔር ባቲስታ ፒትሳባላ ብማዕረገ ሊቀ ጵጵስና ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊ መስተናብር ኮይኖም ንኸገልግሉ ሰሚዮም ኣብ ሰበኻ በርባንያ ናይ ቨርበ ስዩም ጳጳስ ቢሎም እውን ከም ዝሰመይዎም ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቲትያና ካምፒቲ ኣፍሊጠን። ኣባ ፒትሳባላ ኣብ ኢጣልያ ክፍሊ ሃገር በርጋሞ ዕለት 21 ሚያዝያ 1965 ዓ ም ዝተወልዱን ኣብ መስከረም 1976 ዓ ም ቦሎኛ ኣብ ዝርከብ ፍራንቸስካውያን ናይ ንጉሰ ኢየሱስ ቤት ትምህርቲ ዘርአ ክህነት ኣትዮም ዕለት 5 መስከረም 1984 ዓ ም ኣብ ላቨርና ኣብ ዝርከብ ናይ ፍራንቸስካውያን ገዳም ተመክሮኦም ፈጺሞም ዕለት 7 መስከረም 1985 ዓ ም ቀዳማይ መብፅዓ ገይሮም ዕለት 14 ጥቅምቲ 1989 ዓ ም ዓብዪ መሓላ ከም ዝፈጸሙ ዝሓበራ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ካምፒቲ ኣስዒበን ናይ ፍልስፍናን ቴዎሎጊያን ትምህርቶም ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ኣንቶንያኖም ዘጠናቕቑን ዕለት 27 ጥሪ 1990 ዓ ም ማዕረገ ድቁና ዕለት 15 መስከረም 1990 ዓ ም ኣብ ቦሎኛ ካቴድራል ኣብቲ እዋን ናይ ቦሎኛ ሊቀ ጳጳሳት ብዝነበሩ ብፁእ ካርዲናል ጃኮሞ ቢፊ ማዕረገ ክህነት ከም እተቀበሉ ሓቢረን ብፁእ ኣቡነ ፒትሳባላ ዕለት 7 ጥቅምቲ 1990 ዓ ም ኣብ ናይ ስነ ቅዱስ መፅሓፍ ፍራንቸስካውያን ተቋም ናይ ቅዱስ መፅሓፍ መፅናዕቲ ቀዳማይ ማዕረገ ትምህርቶም ኣጠናቂቖም ቀፂሎም ብስነ ምርምር ቅዱስ መፅሓፍን ናይ ስነ ጥንታዊ ቅርስታት ምርምርን መፅናዕትን ፍሉይ ማዕረገ ኣመስኪሮም ኣብ ቅዱስቲ መሬት ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳት ስፍራን ንብረትን ዓቃቢ ሃዋርያዊ ቤት ፅሕፈት ተመዲቦም ከገልግሉ ድሕሪ ምፅናሕ ቀፂሎም ድማ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳት ስፍራን ንብረትን ሃዋርያዊ ኣመሓዳሪ ኮይኖም ክሳብ ወርሒ ሚያዝያ 2016 ዓ ም ከም ዘገልገሉ ኣፍሊጠን።